Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shtu uftojmë të ndiqni. Dy parti politike shqiptare dhe një sërbe aplikojnë për zgjedhjet në veri. Qeveria Kosovës, sipas organizatës Demokraci Plus, ka përmbushur vetëm 6 nga 100 premtimet e dhëna. Në Maqedoninë e Veriut, në mesnat, nis heshtja për zgjedhjet presidenciale. Demokratët vazhdojnë presionin mbi Trumpin edhe pas publikimit të raportit të Muellerit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri mbrëm në mesnat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, vetëm 3 parti kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 19 majit në 4 komunat veriore. Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe janë partitë vetme që presin edhe certifikimin për këto zgjedhje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbyllur afatin e aplikimit për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarën e komunat në veri të Kosovës, të cilat do të mbahen me 19 maj. Në afatin e paraparë kanë aplikuar 3 subjekte politike: Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha aplikimet do të shqyrtohen nga zyra për regjistrimin e partive politike dhe certifikim.
Gjatë ditëve në vijim, zyra do të komunikojë me përfaqësuesit zyrtar të subjekteve politike, lidhur me ndonjë përmirësim apo korrigjim eventual, nëse është e nevojshme, edhe në fillim të javës do të paraqesë rekomandimet në KQZ lidhur me certifikimin nëse jo të ndonjë subjekti politik, ndonjë kandidati për të marrë pjesë në këto zgjedhje.
Në zgjedhjet e parakoshme për kryetarët e 4 komunave të veriut të Kosovës, Mitrovice Veriut, Levosavić, Zubin Potok dhe Zveçan, patën paralajmëruar pjesëmarrjen 2 parti serbe, por tani shihet se është vetëm 1 parti. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë se ky subjekt politik do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme në mënyrë që, siç ka thënë ai, shqiptarët të mos i udhëheqin komunat me shumicë serbe. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar prezencën e misionit të OSB-s në Kosovë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë të komunës së Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zupin Potokut dhe Zveçanit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thotë Lezi, ka kërkuar që misioni OSB-s të jetë i përfshirë në këtë proces zgjedhor si trup këshilldhënës për çështje teknike. Ai thotë se OSB-ja nuk do të ketë rol ekzekutiv apo funksional në raport të organizimit të zgjedhjeve.
Misionit OSB-s në këto zgjedhje do të jetë vetëm në këshilla teknike për komisionet komunale të zgjedhjeve, si dhe vetëm në ditën e zgjedhjeve do të ketë rol këshillues për këshillat e vendvotimeve apo ata që ne zakonisht i quajmë si komisionerë.
Edhe zyrtarët e OSB-s me anë të një deklarate për media kanë konfirmuar se në ditën e zgjedhjeve do të kenë rol mbështetës. Siç e dini, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kërkuar OSB-s të ofrojë mbështetje në mbajtjen e zgjedhjeve me datën 19 maj në 4 komunë të veriut të Kosovës. Misioni do të ketë personel të vendosur në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të ofrojë këshilla teknike dhe asistencë gjatë procesit të votimit. Ky nuk është një mision monitorues, mirëpo një mision teknik ndihmës, thuhet në deklaratën e OSB-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Zgjedhjet e parakoshme për kryetarët e 4 komunave veriore të Kosovës vijnë pas dorëheqjes së kryetarëve të mëparshëm të këtyre komunave, të gjithë përfaqësues të listës serbe, me 26 nëntor të vitit 2018, si shenjë proteste ndaj vendosjes së taksës për 100% ndaj mallrave të Serbisë nga qeveria e Kosovës, me qëllim të mbarvajtjes së procesit zgjedhor në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Qeveria ka ndarë mjete financiare për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me shumë se 400.000 euro dhe për panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa më shumë se 18.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga koalicioni i njohur si PAN gjatë fushatës zgjedhore në vitin 2017 ka dhënë shumë premtime, përfshirë rritje ekonomike dhe mira vende pune. Nga top 100 premtimet, deri më tani thuhet se vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht. Sipas organizatës Demokraci Plus që monitoron punën e qeverisë, mos realizimi i premtimeve është pasojë mos koordinimit të ministrive dhe qeverisë. Në qeveri ndërkaq thonë se temat e mëdha me të cilat është marrë qeveria e kryeministrit Ramush Haradinaj kanë bërë që disa projekte të ngjecin. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Rritje ekonomike dyshifrore, mira vende pune për qytetarët e Kosovës dhe shumë çka tjetër kishin premtuar partitë politike në Kosovë gjatë fushatës në zgjedhjet e fundit, mirë po deri më tani, shumë pak prej tyre janë realizuar. Nga top 100 premtimet zgjedhore të partive që aktualisht janë në pushtet, vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht deri më tani. Prej këtyre premtimeve të realizuara, 2 prej tyre janë në fushën e ekonomisë, 2 të tjera në bujqësi, si dhe nga një në fushën e energjisë dhe në politikat tatimore. Rritja ekonomike që gjatë fushatës ishte premtuar të jetë dyshifrore, është rritur vetëm 4.8%. Si pas organizatës Demokraci Plus, që përmes platformës Qeverisja Tani bëjnë monitorimin e punës së qeverisë, nga top 100 premtimet gjatë fushatës zgjedhore të partive në pushtet, 43 premtime janë në progres, derisa për 51 premtime ende nuk ka asnjë lëvizje. Jetmir Bakia nga kjo organizat tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është premtuar shumë gjatë fushatës zgjedhore, nuk është punuar sa duhet nga qeveria për t'i përmbushur këto premtime. Ai ka përmendur disa nga fushat në të cilat qeveria nuk ka punuar fare në to deri më tani.
Për energji të ripërtechme, furnizim ujë të peshëm, turizëm në 15 lokacione, për kraje për eksportues dhe një treg i përbashkët në Shqipëri, pasaj ulje të shpenzimeve të administratës, edhe ulje të numër në administratë, cilësive dhe politizim të arsimit, subvencione më të mëdha në bujqësi, politika tatimore më stimuluese.
Kjo sipas tij po ndodh pasi që nuk ka planifikim të mirë dhe nuk ka koordinim në mes të ministrive dhe të qeverisë.
Në programin qeverisës që është bërë në fillim pasi është themeluar qeveria, është një program qeverisës 4-vjeçor, një po aty kemi vërejtë që 49 prej këtyre 100 premtimeve nuk janë futur fort. Qeveria duhet të rishikojë edhe njëherë programin qeverisës që t'i integrojë më mirë këto premtime në cilat ka marrë edhe Evropa dhe të sigurojë zbatimin më të mirë të tyre.
Ndërkaq, sipas tij, është vërejtur progres në ndërtimin e disa autostradave që janë premtuar. Progres po ashtu konsiderohet edhe rritja e pagave dhe pensioneve dhe modernizimi i pajisjeve në shëndetësi. Qeveria e Kosovës që ka marrë mandatin që nga shtatori i vitit 2017 udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re, parti këto të cilat gjatë fushatës zgjedhore patën premtuar shumë projekte. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, që është edhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se puna e ekzekutivit është fokusuar në temat e ashtuquajtura të mëdha dhe me këto arritje sipas tij edhe duhet të matet puna e qeverisë. Si suksese të qeverisë Haradinaj, ai përmend ligjin për demarkacionin dhe shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri.
Qeveria, e cila është formuar 2017, ka qenë bigjeta qeverie e cila do të duhet të përbukë disa prej vendimeve dhe pritjeve të mëdha. Dhe një pjesë e këtyre vendimeve, sikur se miratimi i dhe ratifikimi i ligjit për demarkacion, shëndërimi i FSK-s në ushtritë të Kosovës dhe disa preventime të mëdha e cilat kanë qenë strategjike, pothuajse përmbush.
Hoxhaj, i cili është i bindur se kjo qeveri do ta çojë deri në fund mandatin e vet, tha se është e vështirë përmbushja e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore.
Ne jemi të vendosur që gjatë këtij mandati të përmbushme premtimet që i kemi bërë elektorale dhe jemi të vetëdijshëm që pritjet e qytetarëve janë më të mëdha, më të larta se sa kapaciteti jonë në qeverisë, por qeverisja nuk është një proces i lehtë, po jemi shumë të vendosur që të i përmbushni të premtim.
Zëvendës kryeministri Hoxha i foli edhe për premtimet të dhëna sa i përket zhvillimit ekonomik, duke thënë se qeveria mund të ketë një rol qëndror, por jo gjithçka varet nga puna e saj. Si pas ti, mos përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin, ka ndikuar në pengimin e shumë investimeve të huaja. Përkundër kësaj, sipas Hoxhajt, në vitet 2018 dhe 2019, Kosova si shteti më i ri ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në më shumë se 40 ka shkuar numri i personave që deri më tani janë ftuar për intervistim nga zyra prokurorit të specializuar me seli në Hag të Holandës. Disa nga qytetarët kosovarë janë intervistuar kohë më parë, nuk janë kontaktuar më nga gjykata dhe nuk e din nëse do të përballen sërish me të. Vetë gjykata speciale për krime lufte në Kosovë nuk ka dhënë ndonjë informacion se sa është numri i sakt i personave të intervistuar deri më tani. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar 3 muaj prej se njëri nga ishqeprorët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, Sabahudin Sena, u intervistua nga zyra e prokurorit të specializuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Por nga 14 janari i këtij viti, kur Sena dha dëshminë e tij, ai asnjëherë nuk është kontaktuar nga gjykata. Sena, i cili jeton në qytetin Rauvecit, thotë se pas intervistimit, ai nuk ka pasur asnjë kontakt as me ishqeftëtarët ose me të intervistuarit të tjerë.
Di për veti që jam intervistu, kom qenë drejtori zonës operative të Pashtrikut, po të baj be njëri gjallë, nuk ka bo telefon as prej të intervistuarve, as prej shefave, me më pyta as shkat kanë vetë, as ku je konë, as kur gjohiq, përveç gazetarve, për ndaj pasha zotën, zdi sen, që do të bëhet halë jonë ty bëndisha.
Në organizatën e cila përfaqëson veteranët e luftës së OÇK-s, thonë se numri i personave që janë ftuar për intervistim në cilësi të ndryshme ka kaluar numrin mbi 40. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së OÇK-s, Hysni Gucati, thotë se kanë kontakt të vazhdueshëm me personat që ftohen nga gjykata speciale, duke thënë se pritet rritje numrit të personave që do të ftohen për intervistim.
Pra përfaqësim mbi 40 është tashmë mirë në bisedë informative që tash qujë nga kjo gjykatë. Kështu që po kem kontakte, më të më shumicën me dyja kem kontakte, po aradin për ne ka qenë dashë masisht një etnie ose një jashtë me kjo gjykatë selektive, për ne unë besoj se si të tolim pa fashion, po prapo të besimi se me zyrë që kanë të luftuar me poftesa, do të thirë bukur një numër i madh. Pra këta akuza ku ngjitet, këta akuza po nuk e di, fitë të radhvieshte që ato gjykon fitë të radhvieshte.
Në zyrën e prokurorit të specializuar për Radio Evropa e Lirë, thanë se nuk mund të japin detaje se sa është numri i sakt i personave që janë intervistuar deri më tani, po ashtu nuk është treguar se kur mund të priten akt akuzat e para. Deri më tani gjykata speciale ka intervistuar figura kyçe të OÇK-s, Samil Ushtaku dhe Rustem Mustafa, ishin ndër figurat e para që intervistuan në Hag. Ditëve të fundit për intervistim është ftuar edhe ish pjesëtari i OÇK-s, tani deputet në Kuvendin e Kosovës, Blerim Kuçi. Formimi i gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit e Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa pjesëtarëve të OÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do të trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punojnë pa kontrata të punës me pundën, si thonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Ata thuhet se nuk e raportojnë një gjë të tillë nga frika humbjes së vendeve të punës. Autoritetet pranojnë se gati në çdo inspektim që bëjnë, hasin në punëtor pa kontrata pune. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Numri të punësuarve pa kontratë në tregun e punës në Kosovë, ndonse konsiderohet të ketë shënuar rënje nga viti në vit, vazhdon të mbetet shqetësim për autoritetet në vend dhe përfaqësues të punëtorëve. Inspektimet e bëra nga autoritetet kompetente te kompanitë në sektorin privat shumëherë kanë hasur në punëtor pa kontratë pune. Të dhënat të sakta për numrin e të punësuarve jo formal nuk dihen, pasi që rastet e tilla rrallëherë raportohen tek autoritetet kompetente. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoratin e Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, bën të ditur se në vazhdimësi nga inspektimet që u kanë bërë kompanive në Kosovë kanë hasur në punëtor pa kontratë pune. A i thot për Radio Evropa e Lirë se vetëm në vitin 2018 kanë hasur në mbi 700 raste të punëtorëve pa kontratë pune.
Jemi shumë bindjën që numri i punëtorëve pa kontratë bëra pune ka ra. Vitin 2018 e kemi pas dikon pak mbi 700 raste të punëtorëve pa kontrata punën, ndërsa vitet para prakse gjithmonë kemi pas 1150 për shkakun kanë qenë në vitin 2017, 3000 kanë qenë 2016 në këtë rast. Ndikimi i inspektoratit punës ka luajtur një rol të kyç në këtë rast, sepse ne më çdo herë kur inspektojmë, çështja e parë që kërkojmë gjatë inspektimit është kontrata e punës dhe nëse nuk ka kontratë punës, atëherë nuk shojmë ta në asnjë mënyrë derisa ai nuk e pajis punëtorin me kontratë pune.
Të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës të përfshira në anketën e fuqisë punëtore tregojnë se 14% të punësuarve në Kosovë punojnë pa kontratë pune, derisa 86% kanë kontratë pune, disa prej tyre të përkohshme dhe disa të tjerë të përhershme. Por përfaqësuesit që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë thonë që numri punëtorëve që punojnë pa kontratë pune është shumë i madh, por që sipas tyre punëtorët të cilët janë të punësuar pa kontratë pune nuk paraqesin rastet e tilla. Avni Ajdini, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e punëtorëve pa kontratë nuk raportohen nga punëmarrësi, nga frika se mund të humbin punën. Ai kërkon nga punëtorët që punojnë pa kontratë pune të paraqesin rastet e tilla.
Këto rastet i paraqesin më njëherë në inspektoratën, eventualisht në sindikat, më thonë sindikata bashkëpunon me inspektoratën e punës. Edhe pse ngjelin anonim, edhe i siguroj që kanë me ngjel anonim edhe punëdhënësi s'ka me ditë, sepse është friga se nesër i largon edhe nga puna. Për ata që edhe hezitojnë me ardhë me i lajmëruar rast.
Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cili rregullon të drejtat të punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në bazë të kontratës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta lajmërojnë administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skenat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Po ashtu punëdhënësi është i obliguar për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore. Kompanitë të cilat më së shumti punësojnë punëtor pa kontratë pune, sipas kryeinspektorit Basri Ibrahimi, janë ato në sektorin e ndërtimit dhe gastronomisë.
Gastronomia dhe ndërtimtaria janë pushat të cilat kanë punëtor më shumë pa kontratë pune, por edhe marketet e vogla, sepse ata për shkak të afarizmit jo të mirë sipas tyre, pastaj ata provojnë me nxirr edhe diçka nga këtë aspekt. Do thotë që mos të pajisim me kontrata pune, por edhe që të mbajmë punëtorët në orar më të zgjatur.
Në Kosovë, ligji i punës mbron të drejtat e punëtorëve dhe gjobat për ata që nuk e respektojnë këtë ligj, kapin shumën deri në 35.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut sonte mbyllin fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale. Fushata e tre kandidatëve është përqendruar në shumë çështje, por kanë dominuar ato për ndryrimin e emrit të shtetit, integrimin si dhe raportet ndëretnike. Zgjedhjet zhvillohen të dielën kurse të drejtën e votës e kanë rreth 1.8 milion qytetar. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të premtën në mesnatë në Maqedoninë e Veriut mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen të dielën më 21 prill. Partitë politike kanë zhvilluar tubimet e fundit për prezentimin e kandidateve dhe programet e tyre para elektoratit. Për postin e kreu të shtetit garojnë tre kandidat: Blerim Reka, kandidati i Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes së Besa, dy parti këto në opozitë; Stevo Pendorovski, kandidati i Lidhjes Socialdemokrate në pushtet, që mbështetet edhe nga 30 parti tjera, përfshirë dhe BDI në Ali Ahmetit, dhe Gordana Siljanovska Davkova, kandidate e VMRO DPMNE-s opozitare. Gjatë 20 ditëve sa ka zgjatur fushata, lideret e partive politike që përfaqësojnë tre kandidatët në garën për zëvendësimin e kreut aktual Gjorgji Ivanov, kanë zhvilluar fushat kryesisht korekte e të qetë, por me akuza e kundër akuza mes tyre për çështjet që kanë trajtuar. Zhvillimet politike, ku ka dominuar marrëveshja me Greqinë për emrin, integrimi, raportet ndëretnike, lufta kundër krimit e korrupsionit, aspektet ekonomike e çështje tjera.
Na 21 aprill, apo të na 5 maj.
Më 21 aprill e më pas më 5 maj do të fiton Maqedonia dhe kuptohet se fundi do t'i vjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por fundimisht do të largojmë të keqen, do të largojmë ata që dhunuan, poshtruan, tradhtuan interesat kombëtare, kanë hequr dorë nga identiteti, emri e gjuha, por a fundi po vjen, drejtësi do të ketë, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski në tubimin e fundit të kandidatës Gordana Siljanovska. partit në pushtet në atubimet me elektoratin janë përqendruar në shumë çështje, përfshirë edhe mbështetjen e kandidaturës së Stevo Pendarovskit nga më shumë bashkësi etnike.
Za prvi pat po historijata na naša ta država, za teden predsedatelski kandidat, ušte vo prviot izboren krug, zastana zajedno.
Për herë të parë në historinë e shtetit tonë pas një kandidati për president, qysh në rrethën e parë zgjedhor, radhitën parti të ndryshme dhe qytetar, të cilët ka përcyen veten e tyre dhe vendosën që këtë ta bëjnë për shtetin tonë, që të ecë së pari drejt zhvillimit, mirëqenies dhe integrimit evropian. Qytetarët presin të ardhme dhe ne këtë ua garantojmë, ka deklaruar Zaev. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se më 21 prill qytetarët duhet të votojnë për konceptin e ri në shtet, një kandidat të dakorduar mes një partie maqedonase dhe një shqiptare e që ka mbështetjen edhe të komuniteteve tjera.
Me 21 prill uftoj që të votojmë për koncept, për një filozofi të reje që shqiptarët i lartëson dhe ne duhet të investojmë sot për të kohar mot,
ka deklaruar Ahmeti. Opozita shqiptare në përëtubimet me elektoratin ka thënë se edhe ajo është për koncept, por që ka për qëllim faktorizimin e shqiptareve në Maqedoninë e Veriut.
Edhe ne për koncept jemi, është koncepti një mend që ka të bëj me ruajtjen e fuqisë së shqiptarëve këtu në Maqedoni. Dhe ne 21 prill për herë të parë do t'ja dalim. Do t'ja dalim që dalim në raund të dytë fitimtar, sepse jemi popull autokton.
Ka deklaruar kryetari Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Të drejtën e votës në zgjedhjet e 21 prillit e kanë rreth 1.8 milion qytetarë. Zgjedhjet zhvillohen në dy rrethe nëse asnjërin nga kandidatët nuk merr mbi 50% të votave nga trupi i përgjithshëm votues, apo rreth 900 mijë prej tyre. Rrethi i dytë zhvillohet më 5 maj mes së dy kandidatëve me më shumë vota, dhe fitues shpallet ai që merr më shumë vota, me kushtet që në votime të dalin mbi 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Edhe pse hetimet në Shtetet e Bashkuara konstatuan se presidenti amerikan Donald Trump nuk ka bashkëpunuar me zyrtarët rusë gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, demokratët vazhdojnë presionin mbi presidentin duke kërkuar që çështja të bartet në Kongres. Sipas tyre, presidenti duhet të japë përgjegjësi për, siç thonë, sjelljen e padrejtë dhe korruptive. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Demokratët në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë presionin mbi presidentin Donald Trump edhe pas publikimit të raportit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Ata duan që Robert Mueller, këshilltari i posaçëm që ka hartuar raportin, të dëshmojë publikisht përpara Kongresit për punën që ka bërë. Mueller konfirmoi gjetjet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 që i ka fituar Trump, dhe dokumentoi përpjekjet e presidentit për të minuar hetimin e tij. Por Mueller nuk tha se Trump ka bashkëpunuar me zyrtarët rus. Gjetjet e tij u detajuan në një raport 448 faqesh, pjesërisht të redaktuar, që u publikua të njëjtën. Ky raport po ashtu nxori në pa fushat ku Trump dhe bashkëpunëtorët e tij mund të përballen ende me probleme ligjore. Raporti u mirëprit nga Trumpi, i cili rikujtoi deklaratat e tij se ai dhe bashkëpunëtorët e tij as nuk kanë bashkëpunuar me zyrtarët rus, as nuk kanë bërë përpjekje të pengonin hetimet. Duke folur në një ngjarje për veteranët, Trump tha se po kalon një ditë të mirë, duke shtuar se nuk ka pasur asnjë bashkëpunim me Rusinë dhe as pengim të drejtësisë. Publikimi i raportit mbyll një kapitull të hetimeve që hodhi hije mbi presidencën e Trumpit, madje edhe përpara se të merrte detyrën. Megjithatë, udhëheqësit demokratë të Kongresit Nancy Pelosi dhe Chuck Schumer përmes një deklarate të përbashkët thanë se raporti paraqet një imazh shqetësues të një presidenti me një varg mashtrimesh, gënjeshtrash dhe sjelljesh të pahishme. Ata po ashtu thanë se Kongresi duhet të vlerësojë sjelljen e padrejtë, korruptive dhe imorale të presidentit, në përpjekje për të penguar hetimet. Demokrati numër 2 i dhomës së përfaqësuesve, Steny Hoyer, tha se nxjerrja e presidentit në votë besim nuk ia vlen pasi zgjedhjet e reja presidenciale do të mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm. Bazuar në ato që kemi parë deri më tash, votë besimi nuk ia vlen. Zgjedhjet do të mbahen pas 18 muajsh dhe populli amerikan do të gjykojë, tha Hoyer për CNN-in. Përfaqësuesi demokrat Gerald Nadler, kryetari i Komitetit për Drejtësi në dhomën e përfaqësuesve, kërkoi që Kongresi të ketë raportin e plot të paredaktuar të Mullerit.
The special counsel made clear that he did not exonerate the president.
Këshilltari i posaçëm e bën të qartë se nuk e ka shfaqur presidentin dhe tani përgjegjësia është e Kongresit për ta bërë presidentin përgjegjës për veprimet e tij. Kongresi duhet ta ketë raportin e plot të paredaktuar së bashku me provat e mbledhura nga këshilltari i posaçëm Mueller, tha Nadler. Për para publikimit të raportit, prokurori i përgjithshëm i SBA-s William Barr mbajti një konferencë për media në Washington, ku dha detaje mbi raportin. Barr tha se hetimet nuk kanë gjetur prova se Trump ose antarët e fushatës së tij kanë bashkëpunuar me përpjekjet e Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhje. Barr, i cili ka publikuar një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit në fund të muajit të kaluar, po ashtu tha se raporti i Mullerit nuk paraqet asnjë dëshmi se Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbështetësit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić kanë nisur të mblidhen në Beograd. Tubimi vjen në kohën kur Vučić po përballet me protesta që synojnë rrëzimin e qeverisë së tij. Qysh në 10 orë opozita e Serbisë ka dalë në rrugë çdo të shtunë për të protestuar, siç thotë, kundër sundimit autokratik të Vučićit, kufizimit gjithnjë më të madh të lirisë së shtypit dhe problemeve të tjera në vend. Protestat kanë nisur pasi udhëheqësi i opozitës Borko Stefanović është rrahur nga sulmues të maskuar. Kryeministri i Libisë Fayez al-Sarraj dënoi siç tha heshtjen e aleatëve të tij ndërkombëtar derisa forcat kundërshtare po përparojnë në Tripoli. Al-Sarraj, i cili mbështetet nga Kombet e Bashkuara, po përballet me një kryengritje të udhëhequr nga gjenerali Halifa Haftar. Forcat e Haftarit, të cilat mbështesin një administrat paralele në lindje të Libisë, synojnë të vënë nën kontroll edhe kryeqytetin Tripoli. Mbi 200 njerëz janë vrarë prej se kanë nisur luftimet më 4 prill, bëri të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Derisa dhuna vazhdon, Al-Sarraj tha për BBC-n se njerëzit kanë nisur të ndjehen të braktisur nga bota. Ai tha se dështimi për të mbështetur qeverinë e tij, të njohur ndërkombëtarisht, mund të çojë në pasoja të tjera. Al-Sarraj tha se ka rrezik që grupi militant Shteti Islamik të përfitojnë nga paqëndrueshmëria. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin Zelmit Khalilzad shprehu zhgënjimin e tij për shtyrjen e bisedimeve të paqes, të cilat ishin planifikuar të mbahen në fundjavë midis talibanëve dhe një delegacioni të madh të afganëve. Rreth 250 politikanë afgan dhe figura të shoqërisë civile është dashur të takohen me negociatorët taliban në Doha. Bisedimet janë parë si hapi i parë i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhje të negociuar për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan dhe për tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Por takimi u anulua pa pritmas për shkak të mosmarrveshjeve rreth mbështetjes dhe përbërjes së delegacionit afgan. Talibanët thanë se nuk do të negociojnë me anëtarët e qeverisë afgane. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se një armë e re në Korenë e Veriut, e cila është testuar së vonin, nuk ka qenë raketë balistike. Patrick Shanahan, shefi ngarkuar i Pentagonit, tha se forcat amerikane në Korenë e Jugut nuk e kanë ndryshuar gjendjen e gatishmërisë. Është bërë një provë, nuk ka qenë raketë balistike, tha Shanahan. Më 17 prill, media shtetërore në Korenë e Veriut raportoi se udhëheqësi i këtij vendi Kim Jong-un ka mbikëqyrur testimin e një arme të re taktike me kokë të fuqishme bërthamore. Arma u cilësua si kontribut me rëndësi të madhe në arsenalin e Korenë e Veriut. Prova ka gjasa të rrisë tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Korea e Veriut i ka pezulluar testet raketore dhe bërthamore. Gjatë protestave të dhunshme në Londonderi të Irlandës së Veriut është vrarë gazetarja 29 vjeçe Lyra McKee. Policia është duke trajtuar rastin si incident terrorist dhe dyshon se një grup i disidentëve i quajtur IRA e re është përgjegjës për vrasjen. Kryeministra britanike Theresa May tha se vrasja është tronditëse dhe pa kuptimt. Zonja McKee ishte një gazetare që vdiq duke bërë punën e saj me kuraj të madhe, shtoi kryeministra May. Një dëshmitar okular tha se ka parë një person të maskuar duke shtënë në drejtim të gazetarës Lyra McKee. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë pashtu një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.